galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
arbaco bisha januari ee sanadka 2022-kana waa 13 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeyna v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadahaynaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
aad ku dhegeysan doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah aqalka hoose ee kongareska maraykanka oo maanta mar kale u codayn doona qaraar xilka looga qaadayo madaxweyne donald trump kadib shaqaaqadii toddobaadkii hore ka dhacday kongareska.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan xubintii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
haddii culimo maalkeed la dhaco magan ilaahay ah minshaar waxgoysiyo hadday maraha xoog weydo sow inay maraha soo akhri laga malayn maayo.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan marka hore sawirkii dunida iyo sahre ciidla nuur.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ficil malaayacniyo ku tilmaamay dadaalada ay wadaan mudanayaasha kongareska ee kasoo jeeda xisbiga dimuquraadigu ee ay ku doonayaan xilka laga qaado trump maalmaha u harsan muddo xileedkiisa. trump ayaa hadalkan meel fagaara ah ka sheegay isagoo la hadlayay wariyayaasha tan iyo markii boqolaal taageerayaashiisu ay xoog ku galeen xarunta kongareska ee magaalada caasimada washington, taasi oo lagu eedeeyey inuu mas-uul ka yahay rabshadihii ka dhacay aqalka capitol hiilka maalintii arbacadii 6 bishan januari. madaxweyne trump wuxuu goor dambe 3 shalay tegay magaalada alamo oo ku taala xuduudka gobolka texas uu la wadaago dalka mexico, halkaasi oo ka mid a meelaha laga dhisay iyo deyrka lagu xidhayo xuduudka labada dal. trump oo ku guda jira howlihiisa maalmihii ugu dambeeyey oo xafiiska sii joogo ayaa sheegay inuu midho dhalay ballanqaadkiisii 4 sannadood ka hor uu sheegay inuu wax ka qabanayo soo galootiga sharci darada ah. qiyaastii 450 mile oo derbi ah ayaa laga dhisay xuduudka maraykanka iyo mexico u dhexeeya. laba xubnood oo ka mida golaha wasiirada dalka malawi ayaa u dhintay xanuunka covid-19 xilli tirada dadka uu soo ridanayo xanuunka coronavirus ay kor u kacday dalkaasi laga soo bilaabo bishii noofembar ayna dhaaftay. waddanka malawi oo ku yaala dhinaca koonfureed ee qaaradda afrika ayaa toddobaadyadii ugu dambeeyey dhexda kaga jiray masiibooyinka fayraska corona. madaxweynaha dalkaasi ayaa xalayta khudbad ka jeediyey telefishinka waddanka, waxaana uu ku baaqay 3 maalmood oo baroordii qaran ah iyo in dalkaasi calankiisa hoos loo soo gaabiyo. labada wasiir ee dhintay waxay kala ahaayeen wasiirkii gaadiidka iyo wasiirkii dowladaha hoose ee dalka malawi, waxaana la sheegay in geeridooda ka hor laga helay coronavirus. tirada dadka la xaqiijiyey inay u dhinteen covid-19 ayaa la sheegay inay kor u dhaaftay 253 qof. xanuunka coronavirus ayaa si xawliyo ugu faafay dalkaasi tan iyo bishii noofembar markii soo labakacleynta fayrasku ay ka bilaabantay. ra-iisul wasaaraha dalka netherland mark rut ayaa shaaca ka qaaday in xukuumaddiisu ay kordhisay xayiraadii la saaray ganacsiga, isku socodka bulshada iyo weliba isdhexgalka. muddo 3 toddobaad ah oo dheeraada oo ku eeg 9-ka bisha Februari ee soo socota ayaa lagu daray xayiraadda dalkaasi lagu soo rogay 7 toddobaadyo ka hor si looga hortago faafitaanka fayraska corona. xayiraaddan ayaa markii hore la filayay in la qaado 19-ka bisha Januari. waddamada ku yaala qaaradda yurub ayaa si weyn uga foojigan faafitaanka nooca cusub ee coronavirus ee dhowaan ka bilowday dalka britain oo durba lagu arkay waddamo badan oo caalamka. xayiraadaha haatan saaran dalka netherland ayaa lagu xidhay dhammaan iskuulladii iyo goobihii waxbarashada, goobihii ganacsiga ee aan daruuriga ahayn, iyo in aan dadku u ogolaanin guryahooda wax ka badan 2 qof. sidoo kalena waxaa aad loo yareeyey tirada dadka ee ku kulmaya meelaha bannaanka ah. inkastoo dowladda waddanka netherland ay dadaal xooggan ka muujisay sidii looga hortegi lahaa covid-19, haddana saraakiisha caafimaadka weli waxay sheegayaan in dadka xanuunku soo ridanayo ay tiradoodu aad u badan tahay.
mahadsanid sahre ciidla nuur oo noo akhrinaysa warkii dunida. halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington. aqalka hoose ee kongareska maraykanka ayaa maanta cod u qaadi doona dacwad baarlamaani ah oo ay doonayaan in xukunka looga qaado madaxweyne Donald Trump oo maalmo kooban ay ka harsan tahay xilliga uu sii haynayo xilkaasi. Xisbiga Dimuqraadiga ayaa haysta aqlabiyadda aqalka, hase yeeshee dhowr ka tirsan mudanayaasha jamhuuriga ayaa iyaguna sheegay in ay qaraarkaasi cod ku taageeri doonaan, inkastoo jamhuuriyiinta badankooda la filayo inay kasoo horjeestaan. Ken Bradmere ayaa warbixintan ka diyaarisay. Waa kan Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo soo akhriyay.
Aqalka wakiilada ee Mareykanka ayaa la filayaa in maanta Arbaca ay u codeeyaan maamuska xayuubinta markii labaad madaxweyne Donald Trump. Dimuqraadiyiinta oo gacanta ku haya aqlabiyadda qaybtan ayaa haysta codad ku filan oo ay ku meel mariyaan maamuska xayuubinta dhinacooda. Hase yeeshee waxaa soo kordhaya tira isa soo taraysa oo ah jamhuuri, xildhibaane Jamie Harriet Butler oo waqti dambe salaasadii ah shaacisay inay maamuska xayuubinta u codayn doonto ayaa waray soo saartay ku sheegtay in Trump uu dhaqmay si ka dhan ah dhaartii xafiiska. Xildhibaane Lisa Jenny oo iyaduna ah xubin ka mid ah hoggaanka aqalka wakiilada ee kooxda jamhuuriga ayaa sheegtay iyadoo sharaxaysa taageeradeeda maamuska xayuubinta inaanay jirin khiyaamo ka weynata madaxweynaha Mareykanka. Xildhibaanada kale ee jamhuuriga ee sheegay inay codkooga siin doonaan maamuska xayuubinta Trump ayaa waxaa ka mid ah John Kitco, Adam Kissinger iyo weliba Fred Upton. Hogaamiyaha jamhuuriga aqalka wakiilada Kevin McCarthy oo xulafo dhowla ah Trump ayaa sheegay in maamuska xayuubinta xilligan ay saameyn taban ku yeelan doonto isku keenidda dalka. Trump ayaa isaguna yidhi fariintaasi la mid ah xilli uu booqanayay xadka Mareykanka iyo Mexico salaasadii shalay, waxaana uu ku baaqay nabad iyo xasilooni isagoo sheegay inay tahay waqtigii sharciga iyo weliba waqtigii kala dambeynta. Xilli jamhuurigu ay ku codeeyeen maamuska xayuubintii ka dhanka ahay Trump ee sannadkii hore ee ku aadanay dhinacdaad isku saaray dalka Ukraine inay baadhaan Joe Biden oo ah dimuqraadi haatanna ah madaxweynaha la doortay, ayaa hogaamiyaasha golaha ee jamhuurigu ay muujinayaan in aanay ku talagashanayn inay cadaad isku saaraan xubnahooda inay markan ka codeeyaan maamuska xayuubinta. Haddii aqalka wakiiladu uu soo ansixiyo qaraarka maamuska xayuubinta, ayaa ay xaaladdu wareegaysaa aqalka odayaasha amaba sanadka oo aragtidoodu ay ka fogtahay. Afhayeenka aqalka wakiilada Nancy Pelosi ayaa waqti dambe salaasadii shaacisay inay xildhibaane Jamie Raskin u doorato inuu hogaamiyo kooxda sagaalka ah ee maamulaya maamuska xayuubinta. Ma caddayn aqalka wakiilada hogaamiyaashoodu islamarkiiba qaraarka maamuska xayuubinta ay u diri doonaan aqalka sanadka, iyadoo madaxweynaha Trump uu dhammaanayo toddobaadka soo socda. Xataa haddii uu Trump xafiiska ka tago aragtida maamuska xayuubinta ee sanadka ee marka uu madaxweynaheedkiisu dhammaado, waxay ka xanibi kartaa inuu mar dambe qabto xafiis heer federaala. Qaraarka maamuska xayuubinta ayaa jidkii labaad ee wakiilada dimuqraadigu ay raacaan si ay isugu dayaan inay xafiiska ka saaraan, iyagoo markana ka jawaabaya weerarkii aqalka Capitol Hill. Waxaana aqalka wakiiladu waqti dambe salaasadii ay ansixiyeen qaraar ugu baaqaya madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence iyo xubnaha golaha wasiirada ee Trump inay adeegsadaan awoodooda dastuuriga si ay xilka uga qaadaan Trump iyagoo u dacal saaraya inaanu xafiiska wadi karin. Kahor intaanu aqalka wakiiladu salaasadii codaynin, ayaa Pence oo madaxweyne ku-xigeenka warqad u soo diray Pelosi si uu ugu sharaxo inaanu qaadi doonin tallaabo uu ku adeegsanayo qodobka 25-aad ee dastuurka Mareykanka oo ogolaanaya madaxweyne ku-xigeenka iyo aqlabiyadda golaha wasiiradu inay shaaciyaan in madaxweynuhu aanu karin in uu wado awooddii iyo weliba mas-uuliyaddii xafiiska. Biden ayaa sheegay inuu rajaynayo islamarkaana filayo in aqalka sanadku ay si isbarbar socoto u wadaan maamuska xayuubinta iyo weliba ansixinta golihiisa wasiirada ee uu soo magacaabay kadib marka uu xafiiska la wareego. Xilli sidoo kale loo ansixinayo gacanyarayaal badan dhaqaalaha Mareykanka ee uu wiiqay xanuunka faafay ee coronavirus.
Mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo noo soo jeedinaya warbixintii wariyaha V O A-da Ken Bradmere.
Ogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa toddobaadkan soo booqday xarunta Voice of America oo ku taala meel u dhow aqalka Kongareska xilli maalmo uun ay ka harsan tahay dhammaadka muddo xileedka dowladda madaxweyne Donald Trump. Cindy Sein ayaa warbixinta noo diyaarisay. Waa ka Nuur Bukhaari oo inala socodsiiya.
Xoghaye Mike Pompeo waxa uu markii ugu horreysay booqday xarunta Voice of America ee ku taala dhinaca koonfur galbeed ee magaaladan Washington D.C. waxyaabihii uu ka hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa safaradii uu ku tagay dibadda intii uu ahaa diblomaasiga ugu sarreeya siyaasadda dibadda ee Mareykanka.
Because it's true and because it's important. America is good and great. And everyone who truly grabs our founding understands this. We've always
dhageystayaasha waxaan u sheegaa waxyaabaha gaarka u ah Mareykanka mar walba oo aan awoodo, sababtoo ah waa wax dhab ah. Amerika waa meel weyn oo wanaagsan. Qof kasta oo si dhab ah ula qabsada aas-aaskeenna wuu fahamsan yahay tan. Waxaan had iyo jeer ku dadaalnaa in aan si heer sare ah u madaysnaano waxaan rabnaa in aan isku dheeli tirno tagtadeennii iyo maanta. Hadalka Bambeyo ayaa yimid maalmo kadib markii ay taageerayaasha madaxweyne Trump xoog ku galeen aqalka Kongareska ee magaalada Washington DC. Sawirada laga soo qaaday goobta ayaa soo jiidatay indhaha caalamka. Bambeyo toddobaadkii hore ayuu cambaareeyey rabshadihii ka dhacay xarunta Kongareska, laakiin tan iyo xilligaasi mar kale kama uusan hadlin. Nin khabiir ah oo lagu magacaabo Michael Kimmich oo ka tirsan machadka German Marshall Fund ayaa v o ed u sheegay in uu la fajacsan yahay sababta uusan Bambeyo usoo hadal qaadin dhacdadii Kongareska markii uu soo buuqanayay xaruntan v o eda oo dhowr tallaabo un u jirta aqalka Kongareska ee Capitol Hill. V o eda iyo hay-ado kale oo warbaahineed ayaa waxaa maalgelisay dowladda Maraykanka si ay warar iyo warbixinno usiiso dhagaystayaal ku nool dunida daafaheeda, kuwaas oo ku hadla luqado kala duwan. Bambeyo waxa uu ugu yeeray idaacadda Voice of America, codka gaarka ah ee Maraykanka. Wuxuu sheegay in baahinta caalamiga ah ee Maraykanka ay door muhiim ah ka ciyaarayso kor u qaadista himilooyinka Maraykanka ee adduunka oo dhan, balse aysan ahayn meel masrax u ah hogaamiyayaasha kaligootaliyaasha ah.
Aad ayuu mahadsan yahay Nuur Bukhaari oo inoo soo jeedinaya warbixintii Cindy Sein.
Dukaan ee ugu waaweyn UK ayaa sheegay in aysan ogolaan doonin in ay gudaha u galaan dadka aan xirnayn marada maaskaha ee afka iyo sanka lagu daboosho corona viruska dartiis. Dukaamadan ayaa kala ah Tesco, Asda iyo White Rose, waxaana ay noqonayaan goobihii ganacsi ee ugu dambeeyay ee tallaabadaasi qaada. Wariyaheena Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa warbixinta noo soo diray.
Meheradaha waaweyn ee dalka Britain ayaa lagu eedeeyay inaanay xoogga saarin ilaalinta dadka aan xiran marada afka lagu duubto iyo kala fogaanshahaba. Arrinkan waxayaa ka jira markasta oo aad u baxdo suuqa, waxaad arkaysaa dad aan xidhnayn maradaasi oo adeeganaya. Darintu ha u badnaato, dadka ajnabiga ah oo ay Soomaalidu ku jirtana marar badan waxaad arkaysaa iyaga oo muqaaxiyaha fadhiya oo aanu afka iyo sanka u duubnayn. Shaqadan booliiska ayaa iska leh inay xoojiyaan, laakiin shaqaalaha dukaamadaasi way u diidi karaan dadkaasi inay gudaha galaan haddii qofku diidana booliiska ayay u wici karaan. Waxaa jirta Soomaali marada afka iyo sanka lagu duubto aan aad ugu firfircoonayn, sidoo kalena sameeya booqashooyin laga maarmi karo. Dadka qaar ayaa weli waxay aaminsan yihiin inuu xanuunkani yahay hargab xumaaday, kulana ay dhowaan dhakhaatiirta Soomaalida UK ku yeesheen qaabka Zoomka ayaa waxay kaga digeen inuu xanuunkani ahayn duray xumaaday ee uu ka khatar badan yahay. Mid ka mid a dhakhaatiirtaasi ayaa waxa ay tiri,
markaa run ahaantii hargab maaha, waa cudur ka quwad weyn, ka halis badan. Caddayntiina maanta waan idiin hayaa, xaqiiqdii cilmi baaris lagu sameeyey dalka Faransiiska oo 90 qof oo dhowdho la baadhay, waxaa la arkay inay 40,000 oo qof oo hargabka markay ku dhacdo isku waqtigana markay COVID-19 March iyo April la eegay 90,000 bay ahayd markaa labilaab bay ugu dhacdaa cudurka COVID-19 marka hargabka lagu eego. Oo dakhtarkana weliba la dhigaa markaa labilaabna dadka COVID-19 ka qaba hospitaalka la dhigaa marka loo eego hargabka jiilaalka. Tirada dhimashadan marka la eego 3 goor bay tirada dhimashada ka badan yihiin COVID-19 marka loo eego hargabka jiilaalka. Marka walaalayaal, isku jinsiyadba maaha COVID-19 iyo hargabka jiilaalka. Marka la eego dadka intensive care-ka la dhigo, laba goor bay ka badan yihiin.
Sarkaal u hadlay booliiska ayaa sheegay inay ku adag tahay inay booliisku hawshaas waqti badan geliyaan oo ay dadka ilaaliyaan iyaga oo ku mashquulsan ilaalinta kala dambeynta bulshada. Hase ahaatee, wasiirka booliiska ayaa sheegay in la badin doono askarta suuqa u wareegta haddii ay xaaladu sidan sii ahaato. Afayeenu hadlay dukaanka Tesco oo ka mid a dukaamadaasi sharcigan soo saaray aadna ay dadka muslimiinta ahay uga adeegtaan ayaa sheegay inay ka fursan waayeen inay adkeeyaan sharciyadooda si buu yidhi aanu u ilaalino macaamiisha iyo shaqaalaha iyagaba. Dukaanka kale ee ugu weyn Britain oo la yidhaahdo Asda ayaa sheegay in haddii ay macmiishoodu soo ilaawaan maaska, ayagu siin doonaan. Si kastaba ha ahaatee waxaad moodaa inay dadku wajiga labaad ee xanuunka COVID-19 ay aad u sahashanaya marka loo eego bilowgii xanuunka ee bilihii labaad saddexaad iyo afraad. Hase ahaatee wali waxa badan dhibaatooyinka uu xanuunkani geysanayo iyada oo dalal badan oo Yurub ku yaalla oo ay Britain ka mid tahay laga cabsi qaba inay cusbitaaladu buuxsamaan. Dhowaan dhakhaatiirta qaar ayaa waxaa sheegtay in haddii qofku uu neefsan karo aan la geyn doonin dhakhtarka, sidoo kale waxaa dhacday in iminka dadka la dhigo meelaha sariirta lagu sugo oo ay waqti badan halkaasi ku ildaran yihiin. Cabdixaafi Daawal Ismaaciil, VOA London.
maamulka gobolka Bakool ayaa ka hadlay dhibaatooyin bini aadamnimo oo soo wajahay shacabka gobolkaasi xilli aanay gaadiidka badeecooyinku geli karin wadooyinka degmooyinka gobolka Bakool. Mukhtaar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan inoo diyaariyey.
Guddoomiyaha gobolka Bakool Shiine Macalin Nuurow ayaa sheegay inay sii adkaanayso xaaladda nolosha shacabka ku dhaqan gobolka Bakool, isagoo intaasi ku daray in dhibaatooyinka bini aadamnimo ee ka jira gobolka Bakool ay sii cakirtay nolosha kumanaan qoys oo gobolkaasi ku nool.
Wellena maanaha gobolkan sa oo hadda la ka fiirsado kor marxalada ma ka jara. Wellena guud ahaan warbixin horaha siinsiini, laakiin xaaladda maalinba maalinta kusii dambeyta si adkaado hayta horna siinka sheegni. Wali jare marxalad adag oo guud ahaanba gobolka inta badan ku jarta. Halmiila gobolka ee maalarda gobol ku jara milyan guud ahaanba gobolka maalarda dhibaatadaas ku jarta. Wellena hay'adaha samafalkana maanaha miili sidoo kale xaalada degdegan ku jarata. Hay'ado khuseeyaan ay jaraan iyo wasaarado khuseeyaan gaar ahaan miyoon wali leena marxaladan wali buu ahaa toona fiirsado kormee. Madaxweynaha maamulka Marwal Badbahni la xiriiruhay eed maanaha dadaalshii kamaasanta madaxweyne dadaalka kiika runtii wali ognaantii maanaha shacabkan aada murugada la giibsado ayta dhibaatada shacabka haysata.
Guddoomiye Shiine Macalin Nuurow wuxuu kaloo cadeeyey guud ahaan gobolka Bakool inay ka jirto dhibaatooyin wax ka qabasho u baahan.
Guud ahaan gobolka dhibaato ku jarta, dhibaatada ku jartoona toogeeka maararda in lansuri mueo wala dhibaatadaasi ka haayona may buu ahaa nimanka argagixisada haay oo naflacaari ee geeka waliyo tabare haayaan kalan lahayne. Dagaalshu waxa ka kooban in shacabka walay aamu fadhiin diidan waliyo ka tala ee geeka kale iyo haayaan lahayna nimankaas oo runtii la surugna talaabadii oo qaadanto ku miimsina dhaadan waana maana araga doonan hunun hadii la yar wali rajeynaya tangani maana arday dhamaado doonto meel fayl leh walan dhamaado doonan yar rajeynaya waan dhamaado doonan insha Allah. Shacabka shacab niyad furmo, shacab sabar badanmo, guuleysatadan oo heerkan deeriya samaanarday oo noocan oo kale walaaj isku dhamaado doonaan waqti oo maanarday wili beedin ilaahay oo dheereeyna in dhamaadana rajeeyna galagna ka dhamaay doona weel kasto oo uu horta la wal oo maanaha insha Allah wali nagada doonta ilaahay in ku tooganay in maanarday oo maanarday oo in fududaato.
Hadalka guddoomiyaha gobolka Bakool Shiine Macalin Nuurow ayaa ku soo beegmayay xilli go'doon xoogan uu ka jiro degmooyinka gobolka Bakool, waxaana muddo laba bil gudahooda lagu gubay inta u dhexeysa magaalada Xudur iyo deegaanka Qurac Joomo in ka badan 20 gaadiidka badeecooyinka, kuwaasi oo magaalada Xudur u soo waday raashin kala duwan. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington galab wanaagsan ayaan idin leenahay mar kale. Gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa waxaa laga furay xarun cilmi baaris oo loogu magacaabo Bayaan. Madaxa xaruntan Sheikh Maxamed Shucayb ayaa haddaba wariyaha VOA ee Minnesota Maxamuud Mascad uga waramay ujeedka xaruntan loo furay.
Mascad waa mahadsantahay markaanu aragnay mujtamaaca Soomaaliyeed ee dalka Mareykanka ku nool inuu markii hore wadanka u soo degay qaab aan qorsho iyo maaragtay balaan gareysnayn rufaa haysta dhinaca maaragtay faamilaadka iyo qoysaska dhalinyarta, xagga waxbarasho, xagga ilaalinta dhaqankooda iyo kaljarkooda. aan ognahay in bulshaduhu ay ku hormaraan daraasad iyo cilmi baaris waxaan go'aansanay inaan xaruntaan bayaan furno si aan ugu daraaseyno cilmi baaris ugu sameeyno problemka community-geena heesta xalna aan ugu helno aanan la wadaagno jihadka iyo meelaha kala duwan ee danta kale mujtamaa
wagaas marka waxyaabaha idii qorsheysan aad doonaysaan inaad cilmi baarista ku sameeyaan ay ku saabsan jaliyada gobolka maxay
waxaan cilmi baaris ku sameeynaa maxmuud dhinaca qoysaska dhalinyarta housingka mushaakilaadka dhaqanka iyo identity-ga Soomaaliyeed waxaan sameeynaa doodo cilmi baaris waxaan sameeynaa workshop iyo tababaro iyo wixii la mid ah
waxaad tiri cilmi baarista aan sameeyno hay'adaha ay qusaysaan la wadaagi doona bal iga waran qaabka aad ula wadaagaysaan hay'adahaasi iyo dabcan waxaa dad fara badan isweydiin karaan haddiiba hay-ad cilmi baaris la sameeyey warbixinno iyo xog bay aruurin doonaan xogtaasina markii ay keenaan fulin iyo meelmarin bay u baahnaan doontaa yaad marka xogaha siin doonta
maxamuud markaan xogaha aruurino annagaa fasireyna oo dhiraan dhirineyna oo analyse gareyneyna kadibna qodobo ka soo saareyna iyo natiijo iyo result waxaan la wadaageynaa cid walba oo community-gan Soomaaliyeed daneeyneysa cid walba oo u baahan in community-gan xal ay la qabato waxaan la wadaageynaa hay'adaha xarumaha cilmi baarista ee waddanka ku yaala waxaan la wadaageynaa hay'adaha caafimaad hay'adaha waxbarasho community-da Soomaaliyeed iyo dowladdeena iyo state-kan Minnesota ee maaratay aan ku noolnahay
wagaas waxaad arag ku dhufatay kor intaanan interview-ga bilaabinay aad ii sheegtay in dadka Soomaalida ah aad cilmi baaristan hay'adan u sameeyeen noloshoodii iyo arrimaha la xiriira aad cilmi baaris ku sameeyeen doontaan Soomaalidu ma kuwa halkan gobolka Minnesota degan oo kaliya ahba ma dalka Mareykanka ku dhana ma Soomaalidu meel kasta oo joogta waa qabke
waa daraaso ku saabsan community-ga Soomaaliyeed ee waddanka Mareykanka degan wadamada kale wali u meelan gudbin markaan xal u helno Soomaalida ku nool Mareykanka ayaan caalamka intiis kale u gudbeyn hadduu alleen
waxa jirta in Soomaali badan oo gobolka Minnesota ku dhaqan muddo halkan degana maalmahan dhalinyaradu ay dhibaatooyin fara badan la soo gudboonaanayeen haday noqon lahayd dhinaca dhalinyaradu soo dhexdooda iyo dhinaca daroogada caruurta isticmaalkooda maadsigooda u dhimanayo sanad haddaad bilowtihiin maxaa qorshe idinka ah oo aad ku dhaqaaqaysaan
dadkan maxmuud waxa ay noo qorshaa inaan laba cilmi baaris aan daraaso ku sameeyno diyaarino kan koobaad waa xanuunka loo yaqaan overdose-ka ee dhalinyar badan oo Soomaaliyeed ay u laadeen u dhinteen iraadka uu ku leeyahay bulshadeena raad dhaqaalo mid moral iyo mid community ahaanba dadkan dhalinyarta oo xoog oo mustaqbalka oo naga baabaaya qaabka raad noogu yeelan karo iyo qaabka loo xal loogu heli karo waa research-ka koobaad kan labaadna waxaan ku sameeynaa housing-ka iyo mushaakilaadka homeless-ka community-ga Soomaalida heysta
wagaasay dabcan horahaas oo dhan in la qabto shaqo sahal ma ahan marka idinku ma Soomaali kaliya ayaa tihiin mise hay'ada kale oo garab idin seenaya ayaa jira
hay'adan oo bayaan walaal waa hay'ad ku saleysan kuna dhisan community-ga Soomaaliga ah saldhigu u yahay Soomaalida iskale waxaana garab siinaya community-ga Soomaalida ah cid kale oo garab siinaysa ma lahan wixii ka soo baxo khayr ahna community-ga umbaan dib ugu celinayna waxa values noo ah inuu hay'adaan ay tahay hay'ad madax bannaan agenda kasta ka madax bannaan hab dhaqan leh macaayir leh halbeeg leh hal abuur leh community-ga si ay wax uga bedesho
kaas waxa uu ahaa Sheikh Maxamed Shucayb oo u warramayay wariyaha Maxamuud Masade
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efmyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
مقدشو هرقيسة نيروبي منباسا إيا أفميدا أنبهو ذاك تنهاي أو كهلو قاله مقالو ينكا صومالي يقار إيا ميلك بحسن
هدي أيكو سيغان معلومات كينا هموغان بقى عن كل النهاي انترنت كا VOA somali.com
وصلنا
قلصة عتنا دقيستيال و VOA
واشنطن
هاتنا دقيستيال أن أولي حنو لنا عهيسها دبعسن
Oh, VOA.
Gordo waxay noo soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale markii hore sawirkii dunida iyo saare ciidamada.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ficil malaayicniyo ku tilmaamay dadaalada ay wadaan mudanayaasha Congresska ee ka soo jeeda xisbiga Dimuqraadigu ee ay ku doonayaan in xilka laga qaado Trump maalmaha u harsan muddo xileedkiisa. Trump ayaa hadalkan meel fagaare ah ka sheegay isagoo la hadlayay wariyayaasha tan iyo markii boqolaal taageerayaashiisu ay xoog ku galeen xarunta Congresska ee magaalada caasimada Washington, taasi oo lagu eedeeyay inuu mas-uul ka yahay rabshadihii ka dhacay aqalka Capitol Hillka maalintii Arbacadii 6 bishan January. Madaxweyne Trump wuxuu goor dambe 3 shalay tagay magaalada Alamo oo ku taala xuduudka gobolka Texas uu la wadaago dalka Mexico, halkaas oo kamid ah meelaha laga dhisay iyo deyrka lagu xirayo xuduudka labada dal. Trump oo ku guda jira hawlihiisa maalmihii ugu dambeeyay oo xafiiska sii jooga ayaa sheegay inuu midho dhalay ballanqaadkiisii 4 sanadood ka hor uu sheegay inuu wax ka qabanayo soo galootiga sharci darrada ah. Qiyaastii 450 mile oo derbi ah ayaa laga dhisay xuduudka Mareykanka iyo Mexico u dhexeeya. Ra'iisul wasaaraha dalka Netherlands Mark Rutte ayaa shaaca ka qaaday in xukuumadiisu ay kordhisay xayiraadii la saaray ganacsiga, isku socodka bulshada iyo waliba isdhexgalka. Muddo 3 toddobaad ah oo dheeraada oo ku eeg 9 February soo socota ayaa lagu daray xayiraadda dalkaasi lagu soo rogay 7 toddobaadyo ka hor si looga hortago faafitaanka fayraska corona. Xayiraaddan ayaa markii hore la filayay in la qaado 19 January. Wadamada ku yaala qaaradda Yurub ayaa si weyn uga foojiga faafitaanka nooca cusub ee coronavirus ee dhowaan ka bilowday dalka Britain oo durbkay wadamo badan oo caalamka. Xayiraadaha haatan saaran dalka Netherlands ayaa lagu xiray dhammaan iskuulladii iyo goobihii waxbarashada, goobihii ganacsiga ee aan daruuriga ahayn, iyo in aan dadku u ogolaanin guryahooda wax ka badan 2 qof. Sidoo kalena waxaa aad loo yareeyay tirada dadka ee ku kulmaya meelaha bannaanka ah. Inkastoo dowladda waddanka Netherlands ay dadaal xoogan ka muujisay sidii looga hortagi lahaa COVID-19, haddana saraakiisha caafimaadku weli waxay sheegayaan in dadka xanuunku soo ridanayo ay tiradoodu aad u badan tahay.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Qoysteen.
Go'aanka ay dhowaan soo saartay xukuumadda Soomaaliya ee ku aadan in la bilaabi doono howlihii doorashooyinka dadban ee dalka iyadoo aanay qayb ka ahayn dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ayaa noqday hadalhayntii ugu badnayd ee maalmahan bulshadu isla dhex maraan, waxaanay dadku u qaybsameen qaar soo dhoweynaya iyo kuwa arrintaasi diidan. Haddaba go'aankaasi ay isla qaateen xukuumadda Soomaaliya iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka, mugdi intee la'eg ayay sii gelin kartaa rajadii laga qabay in dalka ay ka dhacdo doorasho la isku raacsan yahay? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Maxamed Yuusuf Axmed iyo garyaqaan Cismaan Ibraahim Cali oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Maxamed Yuusuf.
Xasan, adiga iyo bahda V O A ba waa salaamayna marka hore. Garyaqaankana sidoo kale saaxiibkii waa salaamaa isagana. Suuragal ilama ah xilligan aniga in ay dowladdu qaban karto doorashada sida hadda ay u sheegtay, sababtuna waxa ay tahay doorasho aysan qayb ka ahayn maamulada Jubbaland iyo Puntland xilligan dalkan inay ka dhici karin. Cid walba Soomaaliya waa ogtahay sababtuna waxa ay tahay ku dhawaad 100 xildhibaan laga sugayaa labaas maamul xaggooda iyo senator inay ka yimaadaan. Haddii marka ay tiraahdo dowladdu waa laga maarmi karaa oo waa laga tagayaa labadaas maamul, baarlamaanka xitaa laftiisa qabyo noqonaya. Waxay sidoo kale xitaa caqabad ku noqonaysaa heshiiskii 17 September dowladda iyo maamuladu ay gaareen, taasoo ahayd maaragtay in magaalooyinka dowlad goboleedyada ay hal maalin doorashada ka dhacdo. Haddii marka laga tago Jubbaland iyo Puntland oo ka dhigan in min laba magaalo oo maamulaas ka tirsan doorasho doorashada ay ka dhici lahayd laga tago macnaheedu waxay noqonaysaa marka doorasho qabiya dalkana sida la socoto madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo markii la dooranayay baarlamaankii joogay ee labada aqal waxa uu ku yimid dawlad iyo maamuladeeda heshiisa marka maanta oo 2022 la joogo loogama fadhin in madaxweynuhu maartay iyo saaxiibadiisa ay eelaamiyaan in doorasho qaybta dawladda taageersan kaliya ay dalkan ka dhacdo waxaan ogsoonahay mandate-ka dawladda wuxuu ahaa markii horeba in doorasho qof iyo cod ay qabato tii markii ay ku fashilantay oo hadana iyada iyo maamuladii ay ku heshiiyeen doorasho dadban in la qabto in hadana tii lafteeda ay sii qaban weyso ay tiraado doorasho hal dhinac kararan oo inta madaxweynaha ogolow kaliya aan doorasho qabanayna waxa aqliga galaya maaha mucaaradka laftoodana maaratay ma aqbali doonaan Soomaaliya sida la socoto waxa taageera beesha caalamka oo dawladdu iskuma filna miisaanada dalkan waxa ugu tahay maaratay 165 ku dhawaad in beesha caalamka ay kabto caalamka laftiisana kuma qanci doono cid kasto oo maaratay taageerta doorashadan dhinaca kararana waxay u lamid tahay cid u ololeynaysa dalkan inuu kala burburo hadda Soomaaliyana dalka ka maqan oo qaabka loo raadin lahaa ma shaqo badan ay ka taagantaa 30 sano la leeyahay hadii maanta la yiraahdo marka Jubaland iyo Puntland hadana laga maarmaa oo laga tagaaya hadii Britain intay gooni istaagana yiraahdo anagana waa go'nay waa caqabad kale dalku soo korortay marka aadan ugu xunnahay in madaxdi la doortay ee dalkan ay maanta u ololeynayso maaragtay in dalka ay ka dhacdo doorasho dhinaca kararana
haye Cismaan bismillaah marka hore saaxiibkii Xasan Kaafi waa mahadsantahay adiga iyo VOA daba anigu waxaan aaminsanahay saxduna ay tahay in doorasho dalkan ay ka dhici karto sababtoo ah markastoo la hadlaayo waxa aqil laga dhiganaa Puntland iyo Jubaland hortrunta waxay tahay Puntland iyo Jubaland ayadu dastuurka ma Soomaali shuruuca u taale ay ku dhaqanta shuruucda u taalana waxa kamida in 4 sanaba madaxweynuhu dalkan u yimaado daasan maara madaxweynuhu mid soo noqdo hanoqdo mid hor u soo talinayo noqdo hanoqdo mid cusub hanoqdo laakiin 4 sano oo kasta wadankan wayna doorasho ka dhacdaa si kasta ku dhici karto inay ku dhacdaa Jubaland iyo Puntland waxaan aaminsanahay in loo dhimriyay in badan la sugay ra'iisul wasaare uu tagay madaxweynaha la hadlay beesha caalamka la hadashay wax badan ayaga dartood looga tanaasulay wadankan waxay ahayd 1-1 ma dhino ka dhaco dawladdu way ogolaat raali ka ahayd waxa diiday ayaga ahaayeen waxa la yiri doorashada la kordhiyo oo yiraan intaas oo ahla gaarsiyo millions oo 300 abaf laga dhigo dadka diiday 100 ayaga ahaayeen intaas la sugaayay shirka December oo Duusamareeb oo Muqdisho loo dhameystiray waad arkayseen dadkii ka baxay ayaga waayo hadii madaxdi ka talinaysi Jubaland ama Puntland ee ka talinaysi ee diidan in halkaas doorasho ka dhacdo waxa qasab noqon doonto waxa sharci uu fasixi doonaa in doorasho dadkooda inta ay ku galaan macnaheedu ma ahan wadankani 70 sano xornimadiisa laga jooga in sanad kasta 4 sano kadib dhowr qofood wadanku afduubnaado sharcigu sida ayaga rabo ay u fasiraano dadku sida rabo ayaga ay la tacaamulaano bulshadii ay kiciyaano cirkaas oo dumay ay yiraahdaano waxaan micna lahay micna laga dhigo sax maahan anigu waxaan aaminsanahay saxduna ay tahay in shirkii daraatu ahaa maamul goboleedyalkii intii mataqaana wax garadka ahayd iyo xukuumadii isku raacday wax sax inuu ahaay wadankani doorasho ay ka dhici karto
maxamed yuusuf maxaad ku soo weynaysaa in go'aanka ay xukuumadu soo saartay ay ku wajahan in la gudagalo doorashooyinka dadban iyadoo Puntland iyo Jubaland ay ka maqan yihiin inuu yahay mid dhibaato u keeni kara shacabka Soomaaliyeed
Xasan waa iska cadahayba sida aan ognahay dalkan dawladdiisu waxay ka kooban tahay dawladda dhexe iyo maamulada xubnaha ka ah oo Puntland iyo Jubaland ay ka mid yihiin hadii marka dawladdu iswadatay aysan doorasho qaban karin oo maamulada dawladda xubnaha ka ah qaarkood ay dhaliishayeen sida ay waxyiin yaani taas waxay cadeyn u tahay in dawladdu aysan hadda waxba qaban karin oo wax walba ay qabatan aysan maartay cadaalad noqon kareen tusaale kale ku siinaya sida aan la socono dawladda federaalka ee Soomaaliya baarlamaankeedu waqtiga waa ka dhamaaday labadeeda gole waxa hadda jooga waa madaxweynaha oo isagana waqtigiisa maalmo ay ka dhiman yihiin oo 8 Febraayo hadda ma foga prosesskan hadda lagu heshiyay 17kii September lagu heshiyay waqtiga laga jooga waa dareemi kartaa heshiiskaas fulintiisa in muddo ahba waxa uu maartay la daahayay madaxweynaha waa laga qancin karin qaabka doorashada loo qabanayo fiiri saddex arrin ugu waaweyn waxa kale oo dhan waa laga sabri karaa hadii madaxweynaha lagu qanciyo gudigan hadda sida ay yihiin oo shaqaalaha rayidka ahay iyo laamihii amaanka ay qaybta ka yihiin ee doorashada, hadii madaxweynuhu uu ku qanaco in gudigaas la bedelo, doorashada xaalkeedu waa fudaanayaa. Hadii madaxweynuhu uu ku qanaco arintan geedo oo si gaar ah uu isku xijinayo oo uu ka xigsanayo maamulkii meesha ka talinayo, taasna hadduu madaxweynuhu ka tanaasulo waa laga qanci karaa oo doorashada horaa loo geli karaa. Laakiin waxaan waddankan marna ka dhici karaynin doorasho aysan Puntland iyo Jubbaland oo dowladdu xubna ka ah ay ka maqan yihiin, yacni caqliga caadiga xataa diidaya. Hadda gariiqaanka waxaa maadaama gariiqaan ugu yahay waxaa sharcigiina ilaali ahayd oo maaragtay dowladda lafteeda runta uu sheego, waxaan caqliga gelayn in Cabdi Xaashi oo gudoomiyaha aqalka sare ah laga diido waxa uu rabo uu yiraahdo ma astaahilo, madaxweynihiina la yiraahdo waa astaahila. Labadooduba doorashay ku yimaadeen, laba hay-adood oo muhiim ah oo midna sharci dejinta ay tahay midna madaxtooyada ay tahay maaragtay kala xukumaan. Madaxweynaha cid ku haysata waqtigiisa ma lahan. Arrintan leeyahay mucaaradka doorashada inay daahiyaan la rabaa waa dacaya suuq la soo geliyo waa. Mucaaradkan mar hore shaatiyo u tooshay inay tartamaan, waana cadeeyeen inay musharaxiin yihiin, warkoodana meel cad ku yaalaan. Dowladda lafteeda waxay ogtahay in aysan dalkan doorasho ka dhici karin, aysan Jubbaland iyo Puntland iyo maaragtay dadka kale oo saamileyda siyaasadda ay qayb ka yihiin. Waxaana mar walba maaragtay aan taageerayna anaga, waan dhiirigelinaynaa wax heshiis lagu yahay.
Cismaan, maxay ku haboon tahay in doorashooyinka la qabto iyadoo meesha ay ka maqan yihiin maamulada Jubbaland iyo Puntland oo dowladda xubna ka ah?
Horta waxa anaga aan difaacayno shaqsi maahan, ee waa sistemka, waa sistemka dowliga waxaan difaacayno. In lagu gudbo Puntland iyo Jubbaland waxa keenaya waxay tahay waa loo yeeray, waa loo tagay, dhowr jooraa lala kulmay, kaalaya waxna la qabta oo waxna la ogaada oo aan Soomaalinimo iyo midnimo wax ee ku jirta aan soo saarna la yiri, way ka biyi diideen. Anigu ma garan kara marka awooddu Jubbaland iyo Puntland isbidayaan, aysan isbidi karin Hiir Shabeelle iyo Koonfur Galbeed iyo Mataqaana iyo Dhuusmareeb. Dhammaantoola la wada yeeri fiiri majority loses minority. Inti ka badneeda inta soo raacday xukuumaddii la fadhiiso la sheergareynaysa sidii mataqaana, maadaama dastuurka ay ku qoran tahay 4 sano kadib inay wax dhacaano ee doorasho dalkani ay ka dhacdo, doorashada loo qabalaayo dadka diidanaya ayagoo sababaha ay u diidan yihiin waxay tahay in dowladdu waqtiga laga lumiyo, xilligeeda oo dhammaado, baabur wax ay ku manage gareyn karto la waayo, waxa dhamma loo socda intaas waayo. Waxaanu u qabtaa in contract kula galeen inta mucaaradka, waa nasiib daro, runtu waa nasiib daro. Wadankani balantu waxay ahayd wadankani wuxuu ka baxay kumeel gaar oo ka baxay federalism oo qaatay weedici waa soo fadwan maadaar loo socday. Waxaa la yiri doorasho dadban hala aado, doorashada dadban ee xukuumadii aqbashay. Sababta loo qabalayahay oo haddana loo diiday maxay tahay? Micnaheedu marka waxay ila muuqataa ama ee tahaba, laakiin hadda waxaan aaminsanahay in wax kastaaba sida looga talgalay ku dhici karaano. Haddii doorasho la qabtano qofku ilaahay nasiibkiisa ka dhigo oo ku soo bixi karo, weliba wadankani dad aqoonyahana ee u soo baxayno. Laakiin haddii la yiraahdo sida warwaaliskii 10 qofood iyo 9 qofood waxaa laga sugo seer, waan hal yeena hadii hadda ninka musharaxa hadii lala tashto maxuu sameynayaa? I believe in xildhibaan asaga oo rawa kansanaa, sababta loo cararayo oo xukuumadda hadda in waqti looga lumiyo la rabano waxay tahaba in Brutal ay imaato in loo galo gorgortan inta Puntland kasoo baxayso iyo Jubbaland inta kasoo baxayso. Xarna in ummadani sharcigaasi ayaga ee degsita loo dhaqo. Wadankan doorasho way ka dhici kartaa. Go'aankii dowladu ee soo saartay mid sax oo ahay waa inta raali ah, waa inay qabtaan inta kasoo qi. Hadii maamulada maqan ee dib ayagu is saxaano ee soo galaan faliilaha alxamdu, haddii is sixi waayeen systemka banaynayaba in mataqaana meesha nabad ka jirto, xataa Allaha ka dhiga mataqaana iskool booliisiga in loo qabto, doorashadu way dhici kartaa.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Maxamed Yuusuf.
Xalku waa fudud yahay, laakiin waa hadii la rabo horta. Xalkana wuxuu yahay in dowladdu ay ogolaato in ay doorashada barxadda keento, in la tartamay ogolaato, maskaxdeeda ay ka saarto madaxda dowladda ee doorashada inay boobta rabto. In waxaan wax lala leeyahay yihiin, waxaan wax umadda Soomaaliyeed ka dhexaysa inay yihiin gudigan caqabada ka taagan oo shaqaalaha rayidka ah iyo laamihii ammaanka ku jira la isku haystana ay maaragtay nadiifiso gudi saxo dhex u noqon kara inta tartamaysa in ay keento. Tusaale ahaan, madaxda maamul goboleedu nin musharaxa oo xildhibaan raadinaya inuu kuma jiro, nin musharaxa oo madaxweyne raadinaya inuu kuma jiro, dadka tartamaya waa dadka madax bannaan. Sideedana markaad maaragtay doorasho rabto in la qabto si ay doorashadaas cadaalad u noqoto oo la isla ogolaado, muhiimadda ugu horeysa waxay tahay dadka doorashada qaba qabanaa inay yihiin dad raali laga wada yahay. Haddii ay dhacdo in dawladdu ay bedeli weyso guddigan la isku haysto, arinta gedana ay xal ka keeni weyso oo Jubbaland ugu yaraan uu ogolaan weyso in ay maaragtay magaalada Garbahaar ay doorashadeeda ay maamusho oo ay qabato, waxaan qabaa maaragtay in madax xasan isku la jiri doono. Haddii xal la rabo, xalka waa cad yahay. Wixii lagu heshiiyay in la dhaqan geliyo doorashada dhexda la keeno, wax cad oo aan shaki ku jirin oo muuqda oo ummadu ay wada leedahayna lagu wada tartamo.
Haye Cismaan, hadii aan ku siiyo dhinacaaga, maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kugu muuqdaa?
Xalku wuxuu yahay dalkani doorasho inay ka dhacdo, Jubbaland iyo Puntland ay imaadaan doorashada ay ka qayb galaan. Hadii imaawayaan, macnaheedu wuxuu noqonayaa Soomaali umfardhinayso, way ka daneysan doontaa, doorashadan way dhacaysaa. In Soomaaliland doorashadeedu loo qabto Muqdisho sabab waa keentay, sababtaas mid la mid ah ayaana noqon doontaa doorashada Jubbaland iyo Puntland Muqdisho ka dhici doonta. Shacabka Soomaaliyeed ma umfardhinayaan doorashada waddankan waa inay ka dhacdaa mar kastana 4 sano waa mar inay dhacdaa, sababtoo ah taas oo xalka ku jira. Ummadan iskuula jiri kartaa hadii waxaan AG tamaano macna kale yelinaysa, magac kale yeelinaysa, macnaheedu ma aha dadkaani dhibaato iyo problem ishidi in loo horseedo doorashadu. Xalku wuxuu yahay doorasho waddanka 4 sano mar waa inay ka dhacdaa, xilligeeda la jooga by hook and crook doorashadu waa inay dhacdaa. Waddankan dhibaato badan oo Soomaali, waddanka inaysan dib u celinin, Soomaali inay dib u celinin doorashada ay qayb galaano ee imaadaan shacabki Soomaaliyeed ayagoo fiirsana maanta.
Intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Maxamed Yuusuf Axmed iyo Garyaqaan Cismaan Ibraahim Cali oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe, nabaday.
Mahadsanid Xasan Kaafi Qoysti.
Barkana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Dhegeystayaal, waayadii hore ragga Soomaalida waxaa loo qaybin jiray wadaad iyo waranle. Waranluhu wuxuu ahaa dagaalyahanka hubka booba. Maalinta qolada uu ka dhashay iyo qolo kale intay qulquladii dhex marto ay dilay lama horaan noqoto, wuxuu ahaa ninkii qaadka geela aan looga maarmi jirin. Haddii koodu dhacmana wax ka soo dhicin jiray. Badanaaba geyigu geyi colaadeed buu ahaa ee waranluhu. Waa ninkii uu reer waliba isku hadlayn jiray ee maalka iyo maataduba ay dadtii ku nabadgeli jireen. Wadaadkuse isagu dagaalada ma geli jirin, geel sooma dhici jirin. Haddii kooda la qaadana inuu u xilsixiraha joogto ee waxba kama uu soo dhicin jirin. Hubka lagu dagaalamana maba lahayn. Guud ahaan waxay wadaadadu ahaayeen dabaqad aqooneed oo aaraaba ka sarreegata dhaqamada xunxun ee bulshada ku dhex faafa muddo kadibna ay u barato. Dabaqad dilka dadka iyo dhaca hantida qalaad aan sida caamada ugu degdegin. Waa run oo wadaad waliba qabaa'ilka Soomaalida middood ayuu ka dhashay. Hase ahaatee gar iyo gardaraba taladooda kuma raaci jirin, sida waranlahana wixii ay odayadu gooyaan isagu kuma gowracnayn. Taas ayaana ugu wacnayd inay wadaadadu dhexdhexaad ka ahaadaan colaadihii toltolka ku salaysnaa. Sidaa darteedna markii tukacad la arko ayaa la maqli jiray sheekh la yaqaan oo reer hebelkii uu ka dhashay awgeed loo dilo ama loo dhaco. Waxay kaloo dhexdhexaad ka ahaan jireen aqoontii diineed ee ay lahaayeen darteed kolba gartii loogu keensado. Inkastoo mar dhifa la arki jiray wadaad simbireed ixda oo inta qoladiisa u nuglaada u ixda, marahaygana waa kii caamadu intay ku garatay ay dabadeedna ku baxday mahmahdii ahayd fiqitolkii kama janna tago. Hankii ugu weynaa ee culimmadii hore ee Soomaalidu wuxuu ahaa dadka oo ay diinta baraan. Markii waa la joogaba waxaa degaanada dhexdooda ka soo ifbixi jiray sheekh caalina oo kasmooyinka diinta Islaamka wax badan ka yaqaan. Siday u badnaydna sheekhaas oo kale qolada uu ku abtirsado dhexdeeda caankuma uu noqon jirine, wuxuu u dooli jiray dhul fog oo Soomaalida kale ay degto. Halkaas ayaa looga sameyn jiray xarun waayada dambe balaarata oo halka ay ku taal meelo aad uga durugsan looga soo cilmi doonto lagana aflaxo. Maalintaasba warkiisu meel walbaba gaari jiray. dowladeena culimada kale ee ay samida yihiin si looga sooco ayay magaciisa hore waxay raacin jireen asal ahaan reerkii uu u dhashay ama magaaladii ay xaruntiisu ku ooli jirtay. Sidaa darteed waxaa taariikhda soomaalida soo maray culimo haddaan sidaas loogu abtirin aan la garan kari jirin, kuwaasoo aan hadda ka xusi karo sheekh cabdulaahi qutubi, xaaji cali masheerteen, sheekh uweys albaraawi, sheekh xasan barsane, xaaji maxamed ogaadeen, sheekh muxuyuddiin celi, sheekh aadan cawra maleh, sheekh yuusuf dareed, sheekh cabdulaahi baardheere, sheekh cali nairobi, iyo malaha qaar kale oo hadda xusuustayda ka maqan. sheekha magaciisu sidaa u dheeraado ee xaruntiisa lasoo tamadiyaa ardadii uu waxbari jiray xer ayaa lagu magacaabi jiray, waxayna ka kala iman jireen tolalka soomaaliyeed oo idil iyada oo aan sina loo kala soocin. xerta sheekh hebel ayaa loo aqoon jiray, marmarka qaarkoodna marba dariiqada ay ku abtirsadaan ayaa lagu tilmaami jiray, sidii dad tol qura ka soo wada jeeda oo dhib iyo dheef wadaaga ayay u dhaqmi jireen loolana dhaqmi jiray. dhaqaale ahaan hadda bulshada ay xaruntoodu ku dhex taal ayay ku tiirsanaan jireen. runtiina goor hore ayay soomaalidu waxay soo rogtay hab lagu taageero xerta kuwooda aan degaankaas cid ku lahayn, hab lagu daboolo baahidooda maalmeed muddada ay kutubta sheekha ka raacanayaan. habkaas oo jil loo yiqiin wuxuu nuxurkiisu ahaa qoyskii awoodi karaaba inuu dusha u riito cunto siinta xerow ka mida wadaadadii aalaaba da'yarta ahaa ee xaruntaas waxbarashada oo keliya ugu soo socaali jiray, dabadeedna guyaal idil ku nagaan jiray. taakuladaas gaarka ah ka sokow waxaa iyana jirtay hanti dadka degaanku ay sheekha iyo xertiisa ku kaalin jireen, xoolo noolna u badnayd. siyaaro ayaa loo yaqiin, waxayna ka iman jirtay rag iyo dumar ajardoona ama muraad kalaba leh oo hantida ay hurayaan ka filanaya inuu eebba ugu fududeeyo arrimo ka murugsan oo walwal badan ku haya ayna maarayn waayeen. magaca sheekha ha ku yimaadeen ama mid mid xerta ha loogu galadee xoolahaasi markay xarunta soo galaan ayay isu rogi jireen hanti wadar ahaan loo leeyahay asii maamulkooda sheekha weyn looga dambeeyo. xoolo xereed ama xoolo dariiqo ayaa lagu magacaabi jiray. soomaalidii jacaylka geela ku fadlaydna uma badnayn inay ka soo dhacdo inay ku dhiirato, waxay ka baqi jireen habaarka wadaadada iska leh ee ay aaminsanaayeen inay asmadu ku laran tahay. waa xoolihii uu cabdigaahir dhacooda ka digaayey markuu lahaa, haddii culimo maalkeed la dhaco magan ilaahay ah, minshaar wax goysiyo hadday malaha xoog weydo, sow inay maraha soo akhri laga malayn maayo. ragga soomaaliyeed wuxuu wadaad iyo walaalo u qaybsanaadaba waxaa la soo gaaray dabayaaqadii qarnigii 19aad markuu sayid maxamed bilaabay halgankii hubaysnaa ee dalweynaha soomaalida uu kaga xoreynayay gumaystayaashii caddaanka iyo madowgaba lahaa, waagaasna dalka qabsaday kalana qaybsaday. dagaalyahanadii uu daraawiista ku asaasay waxaa ka mid ahaa wadaaddo ay isku degaan ku barbaareen, kuwo ay xer wada ahaan jireen, qaar intay wada xajiyeen ay dhowr sano maka soo wada joogeen, iyo kuwo markuu dalka ku soo laabtay kadib uu isagu kutubta u bilaabay. qaar wadaadada ka mid ahay xarumihii daraawiisheed ayay garsoorayaal ka noqdeen, qaar kale ciidamadii ayay barayaal xagga diinta ah u noqdeen, qaar kalena iyagoo laga yaabo labadaas hawloodba inay wax ka hayaan ayay duulaamadana ka qaybgeli jireen. taa dambana waxay ahayd xaajo ugub oo bulshadii ka yaabisay, maxaa yeele sidaan soo sheegay dagaal iyo abaabulkii stoonihii kuma jiri jirin hawlihii culimmada lagu yaqiin laguna maamuusi jiray. haddaba xilligii ay daraawiishii soo shacbaxday ee si deg dega uu wadaadkii waranlaha isugu rogay ayaa waxaa jiray maansayahanadii soomaalida qaar ka mid ah oo ay arrintaasi dareenkooda soo jiidatay, dabadeedna farceliskoodii iyo kii dadweynahaba ka tiriyey tixamaanso oo weli wax laga hayo. tusaale ahaan iyagoo dhismihii dhaqdhaqaaqa ku howlan oo ciidan ahaan iyo hanti ahaanba aan weli gaamurin ayay maalin maalmaha ka mid a waxay daraawiishi guddoonsatay inay weeraraan degmo ka tirsan tolalkii soomaaliyeed ee ingiriiska kala saftay diidayna inay halgankoodii ku soo biiraan. Waxaa colkaas amaanduule ka ahaa wadaad la odhan jiray Shariif Cabdalla Shariif Cumar oo ay Sayid Maxamed waday ahaayeen. Degmadii Owermoog ayuu colkaasi goor fiida weerar ku ballaariyey, dagaalkaasoo waagii dambe taariikhda ku galay magaca Dayax Weerar. Raggii degmada laga dilay ka Sokowna waxaa laga soo mooro duugay dhammaan wixii geel xeryaha ugu jiray ama geedaha eebbe daaqa ugu maqnaa. Gabyo aan magaciisu na soo gaarin ayaa dabadeed dhacdadaas looga sheekeeyey, markaasbuu aad ula yaabo. Hase ahaatee lama uu yaabin inta col la duuliyey in reero nabad u fadhiya la geliyey. Wuxuu la yaabay oo keliya ammaanduulihii ciidankii daraaweysheed oo ahaa wadaad Shariif ah. Markaasbuu inta geeraaray wuxuu yidhi, col Shariifi wacaysiiyo caalin reera dhacaayiyo cilmi geel lagu qaadi casiiskii ee abuurtayo cimrigiiu ku simaayo edibteeda ogaada. Waxaa isna jiray gabyaa kale oo liqi ka riwaayay dhaqankii cusbaa ee culimmadii daraawiishtu ay ku soo kordhisay bulshadii Soomaaliyeed ee bilowgii qarnigii labaatanaad. Wuxuu ahaa nin arki jiray wadaad qayra meel degan inta u yimaada wacdiya oo tubta diintu tilmaantay ku haya oo habeenkaas loo loogo, dabadeedna subaxda dambe ka jaceelta isagii oo raalli ah iyo dadkii oo hanuunsan. Gabyaagaas oo isagana aan wariyeyaashu magaciisa nagu soo simin ayaa yidhi, waa tii wadaad reer u yimid, waa nin jiray jeere, waa tii waxyeeladii ahayd wanay u loogaane wadeeca Allah diintii haddaa weerar loo rogay. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo wanaagu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
mahadsanid axmed faarax cali idaaja halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington
haatana dhegeystayaal aan u leexanno dhinaca heesaha dabacsan
deni galabnimo dhegeystayaal waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
tani waa faallo ka tarjumaysa aragtida dowladda Mareykanka. Xisbiga shuuciga ee Shiinaha ama CCP waxa uu xannibaado daran ku soo dhigay xorriyadda hadalka, diinta ama rumaynta, iyo xuquuqda dadku ay u leeyihiin inay si nabad ah isugu yimaadaan ee dalka Shiinaha. Sida uu sheegay xogeyaha arrimaha dibadda Mike Pompeo, dowladda Mareykanka waxa ay caddaysay in kuwa geysanaya xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee kuwan oo kale ah aanay dalkan iman karin. Ayadoo taas ka tarjumaysa, dowladda Mareykanka waxay xayiraado dheeri ah oo loo marayo xeerka qaranka ee socdaalka ku soo rogtay in fiidooyin loo soo saaro saraakiisha Shiinaha ee la rumaysan yahay inay mas-uulka ka yihiin ama ku lug leeyihiin siyaasadaha ama ficilada looga gol leeyahay in lagu cambriyo dadka diintooda ku dhaqmaya, xubnaha bulshooyinka laga tirada badan yahay, mucaaradka, difaacayaasha xuquuqda aadanaha, suxufiyiinta, bulshada rayidka iyo kuwa sida nabdoon u dibadbaxaya. Xubnaha qoysaska dadka ku lugta leh ficiladan ayaa sidoo kale ay saameynaysaa xanibaadan. Xayiraadda cusub waxa ay sidoo kale saameynaysaa dhammaan saraakiisha Shiinaha ee ku lugta leh siyaasadaha caburinta ee ka dhanka ah kooxaha la xusay meeshay doonaan ka joogaan caalamke. sanadkan dowladda Mareykanka waxay xayiraad fiiso iyo mid dhaqaale ku soo rogtay saraakiisha xisbiga shuuciga ah ee ka mas-uulka ah xadgudubyada argagaxa leh ee ka dhacay gobolka Xinjiang. ficiladan waxa ay muujinayaan go'aanka dowladda Mareykanka ay kula xisaabtamayso saraakiisha xisbiga shuuciga ah sababo la xiriira abuurinta sii kordhaysa ee lagu hayo shacabka Shiinaha. dowladda Mareykanka waxay garab taagan tahay shaqsiyaadka badan ee xisbiga shuuciga ugu dhibaateeyey inay adeegsadaan xuquuqdooda aasaasiga ah, waxaana dadkaasi ku jira qareen Xu Zion, Badani Wang Yi, u dhaqdhaqaaqaha arrimaha bulshada Huan Ki, aqoonyahanka muslimiinta Uyghurs ee Ilham Toti, u doodaha xuquuqda aadanaha Hong Kong Jimmy Lee, iyo ganacsadaha Tibetan Tashi Wanchok iyo kuwa kale. xoghaye Mike Pompeo ayaa ku baaqay in si degdeg ah loo sii daayo dadkaasi, wuxuuna ku boriyay saraakiisha xisbiga shuuciga inay ilaaliyaan xuquuqda aadanaha iyo xorriyadda aasaasiga ee shacabka Shiinaha loogu damaanad qaaday xeerka caalamiga ee xuquuqda aadanaha. taasina waxa ay ahayd faallo ka tarjumaysay aragtida dowladda Mareykanka.